sporta nozares uzņēmumiem, kā fitnes centri, peldbaseni, sporta halles, sporta centri, olimpiskie centri, ja, tā kā objekti ar lielām dargām infrastruktūras izmaksām, bet ir nodarbināts salīdzinoši neliels cilvēku skaits, kā rezultātā šie apgrozāmie līdzekļi nesadzēja visas nepieciešamās izmaksas. Un, šī programma ir atvēlēta 8 miljonu eiro, ja tikai arī šī programma būs jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, un tas būs vienreizējs atbalsts, kur komersanti par katru kvadrātu metru telpās varēs saņemt 25 eiro atbalstu. Tā kā šī nozara ļoti ilgi ir gaidījuši atbalstu, un man tādēļ prieks, ka kolēģi to atbalstīja, un mums ir jāsteidzās, lai saskaņot, un lai arī šie komersanti varētu saņemt līdzekļus pēc iespējas ātrāk.